Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bura 101.7 FM-dir. Saat 10 xəbərlərini məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı prezident aparatında müzakirə aparılmayıb. Moskva vilayətinin quşçuluq fabriklərində karantin elan olunub. Ronaldo Milanda ilk oyuna çıxdı. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Bakıya gəlib. Cənab Semnebi bugün Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri müzakirə olunub. Semnebi sabah regionlardakı məcburi köçkün şəhərciklərinə baş çəkəcək. O, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov digər rəsmi şəxslərlə, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşəcək. Prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı prezident aparatında hər hansı müzakirə aparılmayıb. Bunu prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov deyir. Son Rəsmi mətbuatda məlumatlar gedib ki, dövlət başçısının səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı prezident aparatına müraciətlər daxil olur. Azər Qasımov bunu təsdiqləyir, deyir ki, digərləri kimi bu tipli müraciətlərə də baxılır.
Ümumi konstitusiya yəni, var, yəni, qaydalar var, yəni, ümumi qəbul olmuş qanunlar var. Bu barədə mən gələcəkdə nə baş verə bilər, nəyə bilər, yəni bu insanların öz fikridir. İndi hansısa fikirlə əlaqədar olan müraciət edirlər, deputatın ixtiyarındadır. Deputat deyə bilər ki, 7 ildə olsun, 10 ildə, yəni bu deputatın öz fikridir.
Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov. Rusiyanın Moskva vilayətində quş qripi tapılıb. Rusiya səhiyyə rəsmiləri bu faktı təsdiqləyiblər. Virus Pavlovski kəndində ölü quşlardan tapılıb, ancaq quşların məhz H5N1 virusundan ölməsi hələ də yoxlanır. Moskva vilayətində quşçuluq fabriklərində karantin elan olunub. Azərbaycanda isə quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başa çatıb. Dövlət Baytarlıq xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli.
Monitoring aparan qrup aparılan bütün sahələrdə nə xəstə, nə də tələf olan quşlara rast gəlinməyib. Yəni ilkin olaraq, vizual olaraq, yəni belə qənaətə gəlmək olar ki, hələ ölkəmizdə vəziyyət sabitdir.
Baytarlıq xidməti növbəti monitoringə fevralın 26-sında başlayacaq. Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Bağdada gözlənilməz səfər eləyib. Deyib ki, Amerika və İraq qüvvələrinin İraqda əməliyyatları yaxşı başlayıb. Rice ilk yüksək rütbəli Amerika rəsmisidir ki, Bağdadda yaraqlara qarşı kütləvi əməliyyat başlayandan bu ölkəyə gəlir. Condoleezza Rice.
Baş nazirin, onun komandasının işi barədə bizim təəssüratımız çox yaxşıdır. Biz inanırıq ki, onlar açıq-aşkar onu göstərirlər ki, bu, İraq xalqı üçün yeni mərhələ ola bilər.
Condoleezza Rice deyib ki, son günlər İraqda nisbətən sakitlikdir, gərək İraq rəsmiləri bu fasilədən yaxşı istifadə etsinlər. Bugün xanım Rice Qüdsdə İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni ilə görüşməlidir. Bugün Birləşmiş Ştatlarda Senatda şənbə günü olmağına baxmayaraq sesiya keçirilir. Senat müzakirə edir ki, prezidentin İraq planının əleyhinə qətnaməyə səs vermə keçirsin, yoxsa yox. Bu qətnamə Bushun İraqa əlavə əsgər göndərməsinə qarşıdır. Dünən nümayəndələr palatası da belə bir qətnamə qəbul edib, sənədə demokratlarla yanaşı George Bush'un Respublikaçılar Partiyasından 17 nəfər də səs verib. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi.
Bu qətnamə Birləşmiş Ştatlar Prezidentinə aydın mesajdır. Amerika xalqı ötən noyabrda seçkidə deyirdi ki, İraqda dəyişiklik istəyir. Bu qətnamə həmin dəyişikliyə yol açır.
Nancy Pelosi. Vaşinqton Fəthlə Həmasın koalisiyasını qəbul etməlidir. Bunu Fələstin prezidenti Mahmud Abbas deyir. Abbasın köməkçisi deyib ki, o Ramallahda Amerikanın nümayəndəsi David Veilhlə görüşüb, deyib ki, Fəthlə Həmasın hakimiyyəti bölüşməsi mühümdür. Bu, fraksiyaların toqquşmasına son qoymaq üçün vacibdir. Birləşmiş Ştatlar tələb edir ki, Fələstin hökuməti İsraili tanısın. Abbas Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice və İsrailin baş naziri Ehud Olmert fevralın 19-unda görüşəcəklər. Əfqanıstandakı NATO qüvvələri təsadüfən bir Əfqana atəş açıb öldürüblər. Əskərlər onun intiharçı olduğunu güman edirlər. Həmin şəxs dayanmış hərbi maşın karvanının arası ilə qaçırmış. Hadisə Qəndaharda baş verib, yaralı xəstəxanada ölüb. Əfqanistan prezidenti Hamid Karzai Amerika və NATO əskərlərinə müraciət edib ki, maksimum ehtiyatda olsunlar. Və sonda, məşhur Braziliya hücumçusu Ronaldo Milanın tərkibində ilk oyununu keçirib, futbol üzrə İtaliya çempionatının növbəti turu keçirilib. Ronaldo 2 gol vurub, Oliveira'ya gol ötürməsi verib, beləliklə də yeni komandasına səfərdə Siena üzərində 4-3 hesablı qələbə qazandırıb. Bu saatki xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz. Arifə Kazımovadan Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri saat 11-də efirdə olacaq. Bir neçə saniyə isə panorama rubrikamızı dinləyə bilərsiniz. Hələlik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil İsaxan Aşırov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Saxan bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanovun və vaxtı ilə ölkənin səhiyyə sistemində çalışan daha 10 nəfərin məhkəməsi başladı. Məhkəmənin elə ilk hazırlıq iclası ictimaiyyətin diqqətini bu prosesə yönəltdi. Məsələn, Əlinsanov bu hazırlıq iclasında bildirdi ki, çox mətləblərə aydınlıq gətirmək niyyətindədir və bir növ hakimiyyətin ünvanına hədəd olub bəyanatlar səsləndirdi. Saxan bəy, siz bu prosesdə vəkil qismində iştirak edirsiniz, yəni Səhiyyə Nazirliyində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin keçmiş müdürü Aleksandr Umniyaşkinin vəkilisiniz. Saxan bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Hələ 2005-ci ilin oktyabrında Əlinsanov və digər məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov, Prezident Aparatında İşlər İdarəsinin keçmiş rəhbəri Akim Muradverdiyev həbs edilərkən, onlar dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılırdılar və bir növ onlar bir dəstə kimi təqdim edilirdi. Ancaq sonradan cinayət işlə ayrıldı və bir sıra məhkəmələr keçirildi. Fikrət Yusuf qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham edilərək, səhv etmirəmsə, bir altay həbs edildi. İndi də azadlıqdadır. Akif Muradverdiyev vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və korrupsiya əməllərində ittiham edilib və 6 il iş alıb. İndi də Əlinsanov və digər keçmiş səhiyyə işçilərinin məhkəməsidir. Onlar da bu məhkəmədə hələ ki, əsasən korrupsiya məsələlərində ittiham edirlər. Bax, sizcə, niyə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham cinayət işindən ayrıldı və əvvəllər bir dəstə kimi təqdim edilən bu şəxslər ayrı-ayrılıqda mühakimə olunur?